Bismillah, Ustadz, apakah boleh istri berdakwah lewat HP dengan status di WA? Subhanallah ya. Memang sekarang ini ada kecenderungan orang senang sekali berganti status dari satu status ke status-status berikutnya. Dan sangat bangga sekali ketika dilihat, oh banyak orang yang melihat statusnya. Ini sangat disayangkan ketika membuat status itu tujuannya bukan untuk dakwah, tapi hanya sekedar pengen tahu respon teman-teman kayak apa dalam status yang dibuat. Kan bangganya bukan main ya kan, sudah bikin status kata-kata, itu selalu dicek. Dicek, ini yang lihat berapa, yang lihat berapa. Ketika yang lihat banyak, bangga. Ini hal yang kurang terpuji lah kalau seperti ini. Ya. Kurang terpuji kalau seperti ini. Kita tidak menafikan ada status-status itu yang baik memang, yang isinya nasihat memang. Cuman ya itu tadi, banyak orang yang ingin melihatnya saya sekedar ingin tahu saja, bukan mengambil faedah. Penasaran si fulan sekarang statusnya apa? Si fulanah sekarang statusnya apa? Dilihat, dicek setiap saat, setiap jam, setiap menit. 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu ada status begini, 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 begini. Cuma sekedar gitu aja. Tidak mengambil faedah. Ini yang sangat disayangkan. Dan ini sia-sia, ya kan? Apa tidak lebih baik dengan mengirim pesan saja, tidak dipasang dalam bentuk apa? Status. Tapi lewat chat saja. Tulis. Ini ada faedah seperti ini. Ya. Mohon diperhatikan dengan seksama. Saya mendapatkan sebuah hadis yang isinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita kirim secara japri misalnya ke orang yang memang ingin kita dakwahi. Sepertinya ini lebih tepat sasaran dibandingkan dengan hanya sekedar memasang status yang isinya apa? Dakwah. Khawatir itu tadi, ada niatan-niatan yang kurang baik. Ya. Harus mengakuilah bagaimana senangnya hati kita ketika apa status kita banyak dibaca teman. Benar enggak? Ini harus jujur. Ketika status ini tidak dibaca, wah ini mesti diganti nih statusnya ini. La ilaha illallah. Dan saya secara pribadi itu kurang senang terhadap orang-orang yang selalu berganti status. Bahkan waliyaubillah ada status-status itu yang sekedar apa ya, eksis lah gitu, supaya dilihat orang itu selalu eksis. Pergi ke pasar, sedang belanja ini, subhanallah. Sedang safar, alhamdulillah OTW. Menggunakan spur, ini, la ilaha illallah. Ini maksudnya apa, seperti itu. Buang-buang waktu saja. Ya mungkin kalau sesekali, ya sesekali saja itu masih boleh lah, sekali dua kali. Tapi kalau terus-terus seperti ini, waduh, rasa-rasanya kurang baik ya. Rasa-rasanya kurang baik. Nah, segala aktivitas selalu dipasang di status ya. Kalau dulu kan di FB, ya gak? Kalau sekarang kan, waduh, banyak ulama yang berbicara soal FB ini. Akhirnya diganti, di mana? Di status, WhatsApp sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Ummahat, sebagai bentuk nasihat ini, enggak perlulah menyibukkan diri dengan selalu berganti apa? Status, dari satu status ke status ya berikutnya. Ini nantinya ada orang-orang yang memang kecenderungannya mengintip status teman. Ya. Mengintip status teman. Ini kira-kira statusnya apa nih hari ini? Enggak perlulah seperti itu. Ya. Gunakan saja kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya tidak mengatakan enggak boleh berganti status, enggak boleh pasang status, tidak. Ya. Cuma tolong diperhatikan ajas manfaatnya. Khawatir jadi mudharat malah menyibukkan apa? Kita. Ya. Nah. Akhirnya kita jadi tahu, oh si fulan lagi begini sekarang, oh si fulana lagi begini sekarang. Dan sangat senang itu kalau diketahui oleh orang lain. Aduh qadarullah masyafa'al, ini si kecil, si dedek kecil sedang demam. nanti dibaca oleh orang banyak, ya. Padahal sedang kena musibah, ya enggak. Maksudnya minta doa, kenapa sih? Kenapa mesti begitu? Nah.
Apa kriteria untuk memilih calon istri yang kedua, yang kaya atau yang asal mau aja?
Halo Ustaz, ini ya yang solihah lah ya, yang solihah. Ada yang mengatakan yang sudah memiliki kepribadian. Tak kira kepribadian apa, ternyata yang punya usaha mandiri.
Yang solihah, yang baik. Nah, bagaimana jika didapati da'i-da'i yang tidak nahi mungkar di tengah-tengah mad'u? Mereka hanya melakukan amar ma'ruf, menyampaikan padilah-padilah sekian banyak amalan yang dilakukan. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan, menyelisihi metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan tugasnya adalah memberitahu, menyampaikan kabar gembira, ya, dan memberi peringatan, ya, menyampaikan hal-hal yang baik dan juga menyampaikan hal-hal yang buruk. Nah, jadi di samping ada kewajiban bagi dai ilallah menyampaikan hal-hal yang ma'ruf, juga ada kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang mungkar, tujuannya agar tidak ada seorang pun yang mendekati hal-hal yang mungkar tersebut. Oleh karena itu tidak pernah dipisah ya antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar, selalu disebut bersamaan. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, ini pertanda bahwa dua hal tersebut sejalan secara beriringan. Nah, berapa lama waktu antara melamar akhwat sampai dengan menikahinya? Ya, akhi, saya ini bukan konsultan soal ini. Bolehkah jika waktunya berbulan-bulan? Seseorang memilih sesuatu yang paling baik saja, ya. Ketika memang ada keinginan menikah, ya dipikirkan dulu segala sesuatunya sebelum keinginan tersebut diwujudkan. Sehingga ketika sudah benar-benar siap, maka segera lakukan setelah melamar, segera langsungkan apa? Pernikahan, agar tidak terjadi fitnah. Nah, nanya lagi soal persepsi pernikahan. Nah, subhanallah. Anak pemuda yang ingin menikah dan mau ini minta tolong dijawab, karena anak pemuda yang ingin menikah dan mau menikah tapi keluarga masih awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, mudahkan antum yang ingin menikah. Tapi yang jelas persiapkan segala sesuatunya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam juga menghimbau, ya, para pemuda untuk menikah tapi dengan apa? Dengan persiapan. Man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ya ma'syaras sabab, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah mampu, lihat, memiliki kemampuan. Nabi tidak hanya sekedar menganjurkan untuk menikah saja, tapi juga memperhitungkan segala sesuatunya. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau memang sudah mampu lahir batinnya, menikah. Segera lakukan pernikahan. Kalau tidak, ya berpuasalah. Ya. Nah, bersabar. Butuh pengorbanan juga, ya kan? Sabar dan juga butuh pengorbanan. Dalam hal apapun, tidak hanya dalam hal dakwah, dalam sekecil apapun yang itu menyangkut kebaikan, butuh pengorbanan, butuh usaha. Nah, apakah kontribusi orang tua dalam mendidik anak mereka di rumah termasuk ada andil dalam dakwah, sedangkan anak-anak mereka sudah diantarkan pada pendidikan atau lembaga pendidikan khusus, semisal pondok pesantren? Nah, jelas. Kita sebagai orang tua, meskipun sudah menitipkan anak-anak kita di pesantren, bukan berarti lepas tanggung jawab kita. Saat mereka ada di rumah, maka kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap mereka. Saat mereka ada di pesantren, juga kita harus mendukung segala sesuatunya untuk keberlangsungan pendidikan mereka. Ini masuk dalam kategori andil dalam apa? Dakwah. Peduli terhadap apa? Dakwah. Karena segala sesuatunya sekali lagi butuh pengorbanan. Nah.
Jika ahlu sunnah wal jamaah cuma sekelompok kecil, apakah selalu tidak bisa menjadi kelompok yang banyak?
Soal banyak dan sedikit itu amrun nisbi, ya, perkara yang nisbi. Nah, bagi kita ahlu sunnah, meski sedikit, ya kita anggap banyak. Kita anggap banyak. Apalagi ketika yang sedikit itu memiliki kekuatan yang besar. Nah, dan secara faktanya memang dari masa ke masa ahlus sunnah itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Ahlul bautil yang jauh lebih banyak dari masa ke masa. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berkecil hati. Nah, dan para salaf sudah mengingatkan kepada kita bahwa jumlah kita memang sedikit. Bahkan Nabi ya menyebutkan kalau kita itu ta'ifah, sekelompok umat yang sedikit. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengubah paradigma orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka punya penilaian kalau kebenaran itu ketika jumlahnya banyak. Dalam sesuatu kalau jumlah pengikutnya banyak berarti itu benar. Ini paradigma orang-orang jahiliyah. Ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam tidak punya penilaian yang seperti itu. Insyaallah cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.